Rád by som dnes spojil i kúsok listu Hebrejom, ktorý v dnešnej liturgii patrí spolu s tým slávením, ktoré prežívame so sviatkom alebo spomienkou svätého Tomáša Akvinského. Veľa už teraz nie sú tie časy, ale niekoľko desaťročí dozadu to bola vždy na bohosloveckých fakultách a kresťanských seminároch veľká slávnosť a robila vždy akadémia na spomienku svätého Tomáša Akvinského ako patrona i univerzitných štúdií alebo bohosloveckých štúdií na vyjadrenie toho, akým spôsobom sa snažia jeho odkaz v svojom štúdiu vzdelaní aj napĺňať. Aby to teda nebolo len o tom štúdiu a vzdelaní, je treba skôr chápať to niečo hlbšie, to bytostné, čo robí i Tomášovo pôsobenie nadčasové. Pre neho je to vecou večnosti, spásy daru večného života, pre nás je to vecou príkladu a pozvania, aby sme i my cestou živej viery mohli kráčať. Ak teda začneme s tým dnešným úryvkom z listu Hebrejom, tam graduje, ako sme už teda včera povedali, postupne graduje celá tá časť o jedinečnosti, o výnimočnosti, o definitívnosti, o bytostnosti Kristovej vykupiteľskej obety v porovnaní s čímkoľvek iným. A to vedomie, že len toto Kristovo dielo, toto Božie vykúpenie je skutočnou cestou spásy. No a v tom gradovaní vlastne postupne prichádza autor tohto listu k tomu pozvaniu, ak toto všetko vieme, ak si to uvedomujeme, ak tú vieru obnovíme, ak svoje srdce pre Boha otvoríme, ak účasť na Kristovom odpustení máme, ak jeho dotyk zakúsime, vedie nás to k nádeji. Že to, čo žijeme naozaj našou nádejou a je tou pevnou kotvou, ktorú v nebi máme, aby sme naozaj videli a zmysel a cieľ toho, čo v živote tu napĺňa. Je to náročné, je to ťažké. I to, čo má byť vernosťou, to vytrvalou vernosťou, ku ktorej nás Pán pozýva. Takže tie dva ciele vyjadrené v tom dnešnom prvom čítaní je nádej, ktorá je ovocím všetkého toho, čo si uvedomím o Kristovom vykúpení a sa pre neho otvorím a mu dovolím, aby sa ma dotkol, aby vo mne pôsobil, aby ma naplňal. A v tejto nádeji, keď kráčame, je to o vernosti. O vytrvalej vernosti, či v dobrom, či v zlom, či v krásnom, či v ťažkom, sme mu verní, lebo vieme, v koho sme uverili a zároveň i koho sme zakúsili a na základe čoho a koho sme aj svoj život premenili, ako čo v našom živote konáme, aké ovocie tohto života aj prinášame. Takže nádej a zároveň i tá vytrvalá vernosť. Viackrát v tom zaznelo ten rozmer poznania, viem, v koho som uveril, čo mi autor listu Hebrejom predložím, čo viac poznávam, vo viere sa otváram a práve to pochopenie, to poznanie, to tajomstvo Ježiša Krista je tá pevná pôda pod nohami. Svätý Anselm píše, fides querens intellectum, viera vyžadujúca pochop. To poznanie obsahu viery a tak ďalej, to ešte viera nie je, to poznanie môže mať aj človek, ktorý neverí, alebo sa proti Bohu stavia. Hej? Ale je to pevná pôda pod nohami, ak to poznanie máme, aby sme základe toho, čo poznávame, mohli budovať vzťah voči Bohu. Lebo to poznanie vyjadruje to, čo máme veriť, poznačiť, aby sme mohli byť spasení. Je to niečo, čo má byť tým styčným, tou styčnou plochou medzi Bohom a človekom. To, čo im Boh zjavuje, čo ja spoznávam, to, čo je styčnou plochou alebo tým niečím, čom naozaj sa stretávame a čo treba potom, alebo môžeme potom uveriť, môžeme to žiť a môžeme to svojim životom naplňať a pre Božiu milosť sa otvárať. Takže poznanie, ktoré je základom preto, aby naša viera mohla byť autentická, skutočná, živá. To poznanie zlyháva, buď tá viera plánov sa stane, postupne sa rozplynie, čímkoľvek iný sa premieša, kúsok z toho ezoteritky, nejakej kvázi nábožnosti a milión iných vecí, len neskutočná viera v Ježiša. Alebo presný opak, zostane z toho nejaká tvrdá litera, alebo bigotnosť, alebo niečo, v čom ja uverím svoju vlastnú predstavu, miesto to, aby som naozaj poznal to, čo im Boh zjavuje a to, čo je základom môjho života. Takže pre skutočný, reálny život Kristovi, preto, aby naozaj ja som Ježišovi povedal áno, on bol môj spasiteľ a Pán, ja sa pre neho rozhodol a svoj život vo viere v neho naplňal z toho, čo mi zjavuje, aby som konal, aby som z moci Ducha Svätého aj to slovo Božie uskutočňoval. Poznanie ako základ, na čo môžem postaviť živú vieru, v ktorej sa pre Boha otvorím, do života toho pozvem a spolu s ním svoj život aj naplním. No a Toto teda i zjavuje a vyjadruje autor listu Hebrejom, keď čítame napríklad niektoré tie listy svätého apoštola Pavla, ktoré nie sú tematické, tak sú práve tým, ako sa rozširuje to poznanie. Častokrát ako taký čítankový príklad môže byť to ten prvý list Korinťanom, hej? Pavol na jednej strane rieši tých niekoľko veľkých problémov, ktoré tam mali, ale odpovedá aj na otázky, s ktorými sa Korinťania na neho obracali. To, čo tam založil, to, čo ohlásil, to, čo uverili, to, čo sa pre Krista otvorili, to spoločenstvo vytvorili a postupne viac a viac do vierou kráčali a byli konfrontovaní s tými oblastiami a otázkami svojho vlastného života, svojich vzťahov, spoločnosti, sveta, ktorý bol okolo nich. Kríz, hriechov, slabosti, ale aj víziev, možnosti, svetosti. Teraz, ako to Boh myslí? Ako to je? Takže aby tá horlivosť naplnenou sa stala. Aby ľudská duša sa pre Boha otvárala. Aby sme prinášali ovocie viery. To poznanie na základe, čo mi Boh zjavuje, na základe čoho človek aj verí a potom aj túto vieru s konkrétnymi skutkami môže uskutočňovať. No a jedný z tých filmových období samozrejme bolo i to lámanie v tom 13. storočí, keď sa filozofia ďalej posúva. A to, čo nejakým spôsobom v tej platonskej filozofii bolo spájané s vierou Ježiša Krista, ako niečo, čo tá filozofia snažia sa uchopiť, poznanie vtedy, že tohto sveta, to chápanie, tým spôsobom, ako mohla aj koexistovať a korešpondovať s tými vecami duchovnými. Nadprirodzenú je na prirodzenú postavené, jedno s druhým súvisí, tak toto postupne zistiu, že to zlyháva, že treba niečo ďalej sa posunúť. A prichádza i ten návrat skrze to, čo bolo vzťahovanie národov zachované, potom neskôr v arabskom svete ešte kúsok ďalej posunuté, späť do Európy vrátené v kontexte filozofie a to rozvíjania Aristotela. A naozaj to Božie je také reálne z tohto sveta? Je to pravdivé? A korešponduje to s našim poznaním sveta? Tie veľké výzvy, ktoré predtým, v tom čase pre teológmi stáli, ako mnohí z tejto by aj správne uchopili a rozvíjali. Svätý Tomáš nebol jediný. Vieme, že akým spôsobom on pochádzal do šľachtickej rodiny, ako sa jeho rodina bránila, on a reholník. Akým spôsobom ho odhovárali, akým spôsobom tlačili, akým spôsobom krásne ženy predkladali a tak ďalej. Jednoducho snažiť sa za každú cenu ho odvrátiť od tejto cesty duchovnej, pre ktorú sa rozhodol. Ale on bol verný pánom. A postupne viac a viac sa ponáral do toho, čo najprv som na Monte Cassine v Neapole, potom Paríž a nakoniec Kolín. Prečo Kolín? Svätý Albert Veľký. Jeden z polihistorov vtedajšej doby, vedátorov a svedcov a teológov úžasných. Aby tam naozaj do výšin tých teologických možností vtedajších vystúpil. Je zaujímavé, ako sa k Tomášovi jeho spolužiaci stávali. Nazývali ho mlčiaci vôľ, teda taký moutnejší, vyšší, veľký, hej, a na strane druhej mlčal. A oni tam debatovali, kivicovali a poznámky k tomu už by mali a podobne. A to Albert Veľký poznajú, že čo je v hĺbke Tomáša, hovorí, no dobre, možno vôľ, ale keď tento vôľ zabučí, celý svet bude počúvať. Keď tento vôľ zabučí, celý svet bude počúvať. Čo sa neskôr aj stalo, a to bol naozaj obrovský prelom. To, čo skrze Tomášovu teológiu a to, čo napísal, to, čo učil, sa tomuto svetu predložilo. Krásnym spôsobom, ako uchopil to, čo bolo Božím zjavením. Ako pochopil to filozofické vnímanie a to chápanie tohto sveta, akým spôsobom to s ním prepojil, vysvetlil, predložil, ukazuje to tajomstvo Boha, čo sa do tohto sveta zjavuje, ako je možné, kráčajúc my týmto svetom pozemským, keď to rozvíjame, vedecky hľadáme, skúmame, empiricky rozvíjame to skúsenosť, ktorú máme. Že to Božie je naozaj nadčasové, pravdivé, v každej dobe svetu dané, a vždy môžeme viac a viac v pôsobení Svätého Ducha zúročiať i tie dary intelektuálne, i tie možnosti, ktoré v duchovnom živote máme, aby sme ovocím toho viac a viac ponárali, toho, čoho bolo zjavené, čo v Kristovi Ježišovi naplno nám bolo dané. A a už nikdy nám nebude odňaté. Tá úžasná vízia, tá hĺbka, to otvorenie toho poznania, aby skutočne znova a znova mohli ďalší uveriť, pochopiť, obhájiť, zachovať, naplniť, žiť. To tajomstvo Božie, nech kráčame akýmkoľvek dejinným úsekom tohto sveta. Hej. A ty Tomáš, ktorý takýmto spôsobom naozaj to predniesol a predniesol tomuto svetu. Asi myslím, pred rokom, keď sme túto spomienku slávili, som spomínal, že sme mali viacerých profesorov, ktorí v tom čase sa na Slovensko späť zo sveta vrátili v tej druhej polovici 90. rokov a čo učili. A náš profesor filozofie, ktorý väčšinu života strávil vyučujúc na rôznych univerzitách od Japonska až po USA a tak ďalej, v prvom i v treťom svete a podobne. A on hovorí, inak veľmi múdry, vzdelaný, to bol reholník, každý deň si kúsok z toho Tomáša prečítam. Každý deň to jeho dielo otvorím. Každý deň. Lebo akokoľvek poznám, mnohé pozrieme štúdie, alebo ja som čokoľvek napísal, to Tomášovo, to je tak úžasné, tak hlboké, tak naozaj tak svetcom písané. Z toho sa dá znova a znova čerpať. A s tým i to dnešné moderné aj konfrontovať a napáňať. Takže preto doktor Angelicus, anielský učiteľ. Preto naozaj tá oslava Boha za ten dar, ktorý iskaze neho bol daný a úcta voči svätému Tomášovi, ako tento dar Boží zúročil. Ako zostal Bohu verný, aj keď ho mnohí, aj veľmi rázne, tvrdo, i pokušením od toho odvádzali, a on nie. Ostáva verný Pán. Tá druhá vec, čo je tu úžasná, je to, akým spôsobom on to, čo takýmto spôsobom spoznával, ako aj na svoj vlastný život aplikoval. Pre mňa sú také dve udalosti z jeho života veľmi také silné. Tá jedna, keď samozrejme reholník v Reholi bol, prišiel nejaký nový reholník z iného kláštora preložený a teda tak predstavený o poslážení, čo ešte si má zriadiť dolu v meste a teda, že ako sa tam dostane, tú cestu nepozná. Prvého reholníka, ktorého stretneš, mu povie, že mu prikazujem, že aby ťa sprevádzal. A tak, čo život nedá, tak prvého, koho stretne, tak stretne svätého Tomáša. A Tomáš mal konkrétny zdravotný problém, diagnózu, čo bol naozaj veľmi mohutný a mal veľmi, veľmi veľkú váhu a tak ďalej. A Tomáš v pokore, v jednoduchosti, áno, samozrejme, brat môj, doprevadím ťa, ukážem ti cestu, keď to predstavený prikazuje, to je samozrejme to jasné, ti poslúžim rád. Hej? A tak šiel s ním a ešte si ho ten nový reholník doberá, počúvaj, ale bratku môj, však teda, ja neviem, ty sa máš nejako dobre v kláštore, taká nadváha, tak si tučný a tak ďalej a pohni sa, teda, však teda tam dokedy prídeme, ako tak, a Tomáš sa snaží a ide pekne s ním a mu pekne poslúžia. Keď sa vracajú, ten si ho stále takto doberá a naraz sa zháči. Keď vidí ostatných spolubratov, ako z úctou Tomáša zdravia, ako úctu mu prejavujú. Až potom, keď sa pokýtal, mu došlo, to je ten veľký Tomáš Akvinský. To je ten veľký Tomáš. A ten veľký Tomáš, tom ako naozaj veľkosť za života prežíval, ako v pokore mu poslúžil, ako všetko znášal, ako na to britko neodpovedal, jednoducho, ako taký pokorný reholník mu poslúžil a naozaj i tu prejavil, že to, čo spoznáva, to, čo objasňuje, to, čo učí, sa snaží naponožiť. No a kedy prestal písať? Zlomil brko? Doslova do písmena zlomil brko? Keď mal mystický zážitok a potom mystickom zážitku následok Kristovho kríža hovorí jednoducho, to, čo som zažil, to, čo mi Boh zjavil, je tak úžasné a krásne, že akokoľvek to, čo som napísal, obdivujete alebo ma chválite. Je to také plané, také slabé, také krehké, také nedostatočné oproti tomu tajomstvu, do ktorého som sa ponorila a ktoré som okúsil. Čo môžem písať? Veď to sa nedá napísať, opísať tú krásu a to sú len obyčajné slabé veci moje. Hej. Takže i takým spôsobom on tej veľkosti, ktorú mal v takej pokore a bázni, hlbokej svetosti a nábožnosti i obetavosti a vernosti Pánovi svoj život napláňal. A jedno s druhým spojené je tým veľkým pozvaním pre nás. Lebo ako mu ďakujeme za tie talenty zúročené a Boha za to chválime a Tomáša si ctíme, zároveň nazeráme na niečo, čo by mohlo byť naše. Ja si teda vôbec nepoviem, ale nemyslím, že tak tým môjim vzorom by mohlo byť to, že ja nejaké také schopnosti, talenty, dary mám a geniálnym teologom sa stanem, o niečo úžasné napíšem. Nie, nie, nie. Ale to pozvanie je spoznávať, sa zahlbiť, otvoriť tajomstvo Božie. A nechať sa tým poznaním preniknúť a ten základ pevný viac a viac vytvoriť. A potom to druhé, darmo by som poznal, darmo by som možno aj deklaroval vieru, veril, aj diabli veria, tak budeme čítať liste Hebrejom, ale a dôležité je, že aby to človek žil. Teológia na kolenách, pravda premodlená, vo viere pre Boha otvorená, ako ten základ preto, aby sme naozaj aj vzťah voči Bohu rozvíjali, pre Božiu milosť sa otvárali a aby sme toto zúročili. Nenadarmo hovorím to vulgárne manuál spásy Božie zjavenie. Nás to učí, ako máme. Nie o tom debatovať, ale ako to máme žiť. Svojim životom, reálnym životom naplniť. Ja si teda naozaj myslím, že je to výzva, ktorá nie je dávna, keď Tomáš žil v 13. storočí, ale výzva aktuálna, aby sme na jednej strane do tej pravdy Božej sa ponárali. Tú pravdu Božiu s dnešným svetom sa nebali konfrontovať a nájsť, že naozaj to nie je nič uletené, ale reálne. A dnešný svet i moderné veci posvedzujúce a zároveň, aby to bolo niečo, čo môže a má byť živé a žité. Okrytými skutkami každého jedného z nás napáňané. Amen.